Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda neşe garaşly näsagları dertden saplayan merkezde 2-nji martda ýerden turan ýangyn adynan 25 adamyň ölümüne sebäp boldy. Telewizionyň maglumatynda Bakuň Hatay etrawyndaky döwlet eýçiliginäki merkeziň penjirelerinden alawyň çykýan pursatlary görkezildi. Resmiler yanın söndürlerinden son vakada pidavolan 25 adamın cesedinin 55 nesağı niyetlenen binanın qalındılarının arasında tapılandığını aittılar. Başlanışta Azerbaycanın hakimiyetleri yanında adından 30 adamın ölündüğünü məlim ettiler yöne sonra bu san kemildildi. Vakada 34 adamın halas edilendi ve onların 3 sanısının anıqlaştırılmadık yaralar sebeple hastahana yerleştirilendiği Azerbaycanın sağlık içeri işler ve adattan daşar yağdayları oyuncu ministerliklerinin hem de baş prokuratura idarasının bilelikte yayradan beyanatında aydılyar. Şeýlede beýanatda bellenilmegine görä dislapky derňewler ýangyna elektrik ulgamynak näsadlygyň sebäp bolandygyny çaklaýar. Yerli wagt bilen saat 6:10 töwereg dörän ýangyn 2.5 saatda golay wagtyň dowamında söndürildi. Bu çäre ýangyn söndürjileriň 10 sany işçi topary gatnaşdy. Bu merkezdäki näsaglaryň aglawasy neşeden ýa-da alkogoldan saplanma üçin suw tarapyndan bu ýere uradylypdy. Ýöne olaryň käbiri meýletin bejerge alýardy. Ýangyn söndürilenden soň Azerbaýjan Prezident Ilham Aliyev ve yurdun yukarı dereceli beylik resmileri şolsandı, adetten daşarı yağdaylar ministeri Kamaleddin Heydarov, içerişleri ministeri Ramil Usubov, premier ministerin ordunvasarı Ali Hasanov dağı vakanın bolon yerine bardılar.